Fraților, ce vedeți acum este primul episod dintr-o serie pentru care ne pregătim de multe, multe luni de zile. Astăzi vom vorbi despre cum a apărut presa liberă în anii 90 și seria pe care o inaugurăm e despre anii 90 în general. În afară de presă urmează subiecte precum ce a fost MISA sau Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut, falimentul Bancorex, cum a apărut hip-hopul în România, cum se trăia în anii 90, cum au apărut mogulii de presă, cum au apărut televiziunile și ce impact uriaș au avut asupra românilor și multe, multe altele. La finalul anului 1989, imediat ce s-au liniștit apele revoluționare, oamenii trăiau euforic primele zile de libertate și cei mai mulți aveau o nevoie uriașă de informație. Nu era o dorință nouă. Timp de decenii, niciun român nu avusese parte de presă liberă, de informație care să nu fie cenzurată de partid, așa că setea de ziare era mare. Așa de mare că se vindeau în milioane de exemplare zilnic. Și la începutul anilor 90, toți românii aveau trei lucruri în apartamente. Un peștișor pe televizor, o pungă cu pungi în sertar și un teanc uriaș de ziare prin casă. Eram cu toții dotați cu multă, multă hârtie de ziar. Și hârtia asta era folosită la multe alte lucruri după ce ziarul era citit. Cu toții ne amintim pachetelele pregătite de gospodine pentru soții lor, pe care le vârau rapid în serviete înainte de a pleca la serviciu. Până la prima pauză, sandvișurile nu prea consistente ale anilor 90 se odihneau învelite în hârtie de ziar, de pe care uneori zâmbeau îndoielnic domnișoare de prin toate colțurile lumii. În România, șocul cultural al anilor 90 a venit împachetat în hârtie de ziar, pentru că, negreșit, înaintea televiziunilor, înainte ca afaceriștii de ocazie sau antreprenorii să se dezmeticească și să descopere forța ecranului, ziarele au fost cele care au dat tonul. Înainte de televiziunile lui Adrian Sârbu, Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu și alți mogul media, a fost presa tipărită. Au fost autorii de articole și editoriale, precum Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu, Petre Mihai Băcanu, Octavian Andronic, Dumitru Tinu, Adrian Păunescu, Sorin Roșca Stănescu sau Corneliu Vadim Tudor. Au fost de asemenea, pentru o vreme, marii scriitori ai epocii de aur, transformați acum în cronicari ai capitalismului, precum Eugen Barbu, Augustin Buzura, Fănuș Neagu sau Petre Sălcudeanu. Într-o clipită, ca făt frumos, ziarele vechiului regim s-au dat peste cap, s-au scuturat de răpciugă și s-au transformat în presă liberă. Mai la jumătate, anii 90 au fost cei în care hârtia de ziar și posturile de televiziune au coexistat. În răspăr cu ceea ce s-a petrecut în economia românească, poate singurul lucru care a devenit brusc funcțional, imediat după căderea comunismului, a fost tocmai presa. Privați și avizi de informație, oamenii au consumat cu frenezie tipăriturile, la început cenușii și pudice, apoi din ce în ce mai vii, mai slobode în limbaj și chiar de ochiate, colorând tarabele ruginite de pe trotuare. După 1990, Casa Scânteii a devenit peste noapte Casa Presei Libere. Ieșită din umbra lui Lenin, care a vegheat de pe soclu la principialitatea partinică a jurnalismului României comuniste, presa și-a căutat o nouă cale. Despărțirea de Lenin a durat o zi și o noapte de muncă încăpățânată, după care colosul de bronz a fost abandonat printre gunoaiele și bălăriile dintre Complexul Expozițional și ITTA, unde a zăcut alături de statuia mai modestă a lui Petru Groza. Comparativ, despărțirea de comunism a durat mai mult. Ca atare, ceea ce a urmat a fost o vreme a marilor lovituri de presă. Au fost deopotrivă anii articolelor docte, ai invectivelor, ai fervorii și entuziasmului într-un cuvânt, ai polemicilor dezlănțuite și ai nudurilor cu textură de rumeguș. Au fost anii pamfletelor înveninate ale lui Corneliu Vadim Tudor, ai poeziei reinventate a lui Adrian Păunescu, ai primelor editoriale marca Cristian Tudor Popescu, ai găinii lui Ion Cristoiu, care a născut pui vii. Au fost anii revistelor pentru tineret și cei ai publicațiilor pornografice cu nurii de celuloză expuși pe tarabe. În presa politică, etajul și șantajul interbelic a fost înlocuit de scandalurile tranziției și de corupția cu care societatea românească s-a procopsit până astăzi. Toate acestea au făcut ca anii 90 să fie și ultima decadă a abonamentelor, în care ziarele încercau să fidelizeze un segment cât mai consistent de cititori. Astfel, ușor, dar sigur, tirajele au crescut, iar publicațiile s-au înmulțit. presa păstrează memoria comună ca nicio altă instituție. Revăzând o parte a ei, am avut senzația unei călătorii în timp, mai veridică chiar decât în cazul parcurgerii unei cărți de istorie, dar și al unui deja vu, pentru că am regăsit la tot pasul păcatul originar de care societatea românească pare să nu mai scape. Să vorbim despre tot ce a însemnat și produs presa anilor 90 într-un timp scurt, e imposibil. Așa că astăzi, cu ajutorul fraților de la OTP Bank, vă invit să dăm jos praful de pe cele mai importante ziare de odinioară, să scotocim în trecutul formatorilor de opinie de ieri și de azi, într-o încercare deopotrivă melancolică și pedagogică de aducere aminte. Asta se poate face. La sfârșit vom pricepe mai bine de ce prezentul se încăpățânează să fie așa și nu altcumva. Și pentru că orice lucru are un început, să vorbim despre dinamica și evoluția presei în anii 90. Presa anilor 90 a avut un start fulminant. De la 500 de publicații în 1989, în 1990, numărul lor s-a triplat, ajungând la 1500. Dintre cele mai cunoscute titluri ale decadei, unele rezistă și astăzi. Altele au rămas doar o amintire a epocii romantice de început. Adevărul, România liberă, Libertatea, Evenimentul zilei, Cotidianul, Jurnalul național, Ziua, Cronica română, Viitorul, Dreptatea, România mare, Baricada, Tineretul liber, Express magazin, Zigzag sau Azi sunt doar câteva dintre ele. Unele au fost continuatoare ale ziarelor comuniste, altele au recuperat și restaurat cunoscute mărci interbelice, iar altele și-au născocit și dezvoltat o identitate nouă. Unele și-au asumat identitatea unor ziare de partid, altele pe cea a unor publicații, cel puțin în aparență, independente. În acest tumult, mulți ziariști au migrat dintr-un birou în altul. Marca lor a rămas mai degrabă stilul, estetica și opinia, și nu atât ziarul în care au publicat. Tot atunci, imediat după 1989, sub imperiul evenimentelor și al ideii de lustrație, s-a răspândit ideea că cei care au făcut presă în perioada comunistă ar trebui să se retragă, lăsând locul unor oameni noi. Dar s-a văzut foarte rapid că această abordare era una complet nefuncțională. Practic, ca pe toate palierele societății românești, era imposibil ca oamenii să dispară peste noapte pentru că pur și simplu nu avea cine să îi înlocuiască pe toți. E motivul pentru care Ion Cristoiu considera această abordare drept o idioțenie. Ca să ne facem o idee despre forța cuvântului tipărit în anii 90, trebuie să spunem că Adevărul și România liberă erau ziare care scoteau pe piață 1,5 milioane de exemplare zilnic. Altele, precum Express și Zigzag, ajungeau la peste 500.000. După cum își amintea jurnalistul Cornel Nistorescu, erau oameni care cumpărau pentru 4-5 persoane. A fost un vis de aur al presei române care în sfârșit se împlinea. O presă liberă. În perioada de început, într-o societate care se schimba în mers, această adevărată explozie a presei s-a confruntat cu deficiențe majore. O acută criză tipografică a stăvilit bunul mers al lucrurilor. Aceasta a fost dublată și de carențe grave în procesul de difuzare, care erau reclamate mai ales de abonați. Din cauza problemelor, aceștia fie plăteau fără să primească ziarele, fie primeau mai multe numere la oaltă, după zile de întârziere. Dificultățile au generat și scumpirea hârtiei și a tiparului și, în ultimă instanță, scumpirea ziarelor. Practic, prețurile gazetelor s-au dublat peste noapte. În august 1990, prețul hârtiei crescuse cu 135%, iar cel al tiparului cu 85%. La aceste costuri, Adevărul estima pierderi de 1,000,000 de lei la 4 pagini pe hârtia cea mai ieftină. Acestea puteau ajunge la peste 8,000,000 la 6 pagini pe o hârtie superioară. De-a lungul anilor, hârtia s-a scumpit constant, iar în 1995 o nouă scumpire de 25% a dus prețul la 1290 de lei pe kilogram. Justificările țineau de majorările generale, scăpate acum de sub control, precum prețurile la lemn, combustibil, chimicale sau tarifele transportatorilor. Pe cale de consecință, prețurile gazetelor au cunoscut o evoluție spectaculoasă. Astfel, dacă la 25 decembrie 1989 primul număr al Adevărului avea 4 pagini, la un preț de 50 de bani, la 28 decembrie 1999 acesta ajunsese la un număr de 16 pagini și un preț de 2500 de lei. De asemenea, în august 1998, un exemplar de 16 pagini din ziarul Ziua ajunsese să coste 1300 de lei, după ce, la la apariție în 1994 plecase de la suma de 300 de lei pentru 16 pagini. Dar mai exista o dificultate a începuturilor care astăzi pare de neînchipuit. Vă vine sau nu să credeți, era epoca în care proliferau inclusiv hoții de jurnale. Marile lovituri se dădeau la Gara de Nord și Basarab, unde coletele care urmau să fie expediate în provincie erau prădate constant. Din punct de vedere ideologic, o problemă a perioadei a fost faptul că obiectivitatea și imparțialitatea publicațiilor erau încă noțiuni aproximative. În anii 90, presa aservită în bloc partidului s-a restructurat în presa care se făcea purtătoarea de cuvânt a noii puteri și presa de opoziție. Pe parcurs, serviciile secrete și capitalul privat, obținut pe căi mai mult sau mai puțin cinstite, au început să dirigeze din umbră politica editorială. Faptul a fost inevitabil în condițiile dificultăților anilor 90, dacă ținem seama de afirmațiile unor jurnaliști cu experiență, care socoteau apariția unor publicații noi drept un adevărat miracol. Începuturile Zigzagului și ale Express magazinului sunt sugestive în acest sens. La un moment dat a revenit acel tânăr, Octavian Mitu, care mă căutase inițial și a zis că el totuși scoate o revistă numită Zigzag și că mă roagă să vin. Era pe la începutul lui martie 90. I-am spus că nu pot, că sunt deja la Express, dar l-am sfătuit să fac revista și înaintea trimiterii la tipar, trec și eu pe la redacția lor și o croiesc în așa fel încât o să vedeți ce bine e, i-am spus. Și mă duceam la Zigzag în fiecare joi pe gratis. Cu Octavian Mitu și acum sunt în relații bune. E prin America, consilier. Nu am abordat problema, sunt un om delicat. Dar cum să vină un absolvent de facultate să facă un ziar în ianuarie 1990? După părerea mea, toți cei care au făcut atunci ziare, patroni, nu ca mine, aveau în spatele lor băieții. Era fosta securitate care voia să facă bani în noua orânduire. Despre anii de la Zigzag, Ion Cristoiu își amintea: așa m-am mutat la Zigzag, care a avut 600.000 de exemplare tiraj și îl făceam într-o cameră. Redacția însemna o masă la care stăteam toți. Eu eram în capul mesei și lângă mine secretara. Când suna cineva, ea zicea: biroul domnului Ion Cristoiu, stați să vă fac legătura. Dar ea îmi dădea direct receptorul. În presă s-a evit o concurență acerbă, care în timp a generat inovații și schimbări majore în rândul celor mai citite publicații. Gusturile cititorilor s-au schimbat și au generat topuri și audiențe noi. Odată cu apariția lor, publicațiile locale au captat tot mai mult din interesul cititorilor. Știrile mărunte sau cele de interes zonal erau consumate cu aviditate. În aprilie 1995, la jumătatea decadei, un sondaj IRSOP arată că în topul audienței maxime, pe primul loc în preferințele românilor, se situau ziarele locale. Clasamentul era urmat în această ordine de Evenimentul Zilei, Adevărul, România Liberă, Gazeta Sporturilor, Sportul Românesc, Tineretul Liber, Curierul Național, Azi, Jurnalul Național și Cotidianul. Clasamentul cititorilor fideli, oameni care citau presa zilnic, era identic în primele 6 poziții. Evenimentul Zilei detronase acum Adevărul, dar în 1998 acesta își recăpătase poziția de lider de piață cu un procent de 16% din totalul cititorilor de cotidiane din România față de cei 9% ai rivalului său. În presa anilor 90, această emulație extraordinară a generat o serie de teme, probleme, obsesii și articole. Imediat după evenimentele din decembrie 1989, articolele de presă au fost centrate pe actualitatea politică, fiind acaparate de subiectul Revoluției. Cât se poate de firesc, sub imperiul emoției care cuprinsese întreaga societate românească, jurnaliștii elogiau curajul și jertfa celor uciși în stradă, demonizau fosta conducere de partid și de stat, nomenclatura și căutau răspunsurile unor întrebări care până și în ziua de astăzi au rămas nelămurite, cel puțin din punct de vedere oficial. Teroriștii, una dintre marile necunoscute ale acelor zile, erau subiectul unor articole cu titluri de blockbuster, precum "Teroriștii nu mai au multe clipe", "Pe două baricade", "Tenebroasele scorburi" sau "Vacanță cu gloanțe". Dezinformările și manipulările introduse abil în societate prin intermediul televiziunii și care se catalizaseră în adevărate spaime colective, făceau acum subiectul unor articole de presă care aveau menirea de a detensiona situația după eliminarea lui Nicolae Ceaușescu. Astfel, în 29 decembrie 1989, Adevărul încerca să liniștească populația cu articolul "Calitatea apei corespunzătoare". În toate județele țării și municipiul București, calitatea apei este corespunzătoare. Direcțiile apelor și oficiile de gospodărire a apelor, ale Consiliului Național al Apelor, precum și unitățile specializate ale Ministerului Sănătății, urmăresc permanent calitatea apei. Radioactivitatea aerului și apei se situează în limite naturale. Articole precum Otrava din lapte, Revoluția a oprit la timp un ordin criminal sau Înfometarea științifică a românilor, incriminau alimentația impusă românilor în regimul comunist. Rafturile goale și cozile erau acum denunțate. Carnea și portocalele, care începuseră să apară în magazine, erau întâmpinate prin fraze care produceau senzații pantagruelice. 3 tone de lămâi și 10 tone, ați citit bine, de portocale. În magazin se aflau la vânzare și alte astfel de produse interzise. 50 de cartoane cacao, 30 de cartoane piper, 100 de kilograme delicat, cutii de carne de porc în suc propriu. Ziarele prezentau acum și drama cartierelor și satelor dispărute în urma sistematizării și a lipsurilor la care fuseseră condamnați românii, mai ales în anii 80. Era perioada articolelor în care presa, fără îndoială încă dirijată de noua putere care se consolida, producea un noian de mesaje amestecate, unele încercând să asigure funcționarea instituțiilor esențiale, iar altele introducând spaima prin zvonuri privind presupuse atentate la siguranța oamenilor. Altele, precum legile tiranice au fost înlăturate, aveau rolul de a asigura societatea de ruptura deplină dintre vechea și noua putere. Vocile grele ale începuturilor anilor 90 erau Ion Iliescu, președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, și prim-ministrul Petre Roman, cu ale lor cuvinte rostite. Astfel, primele pagini erau ocupate invariabil de comunicate ale frontului și anunțuri ale unor instituții pe cale de a-și schimba paradigma de funcționare. La 25 decembrie 1989, în mesajul de adeziune al Bisericii Ortodoxe Române, instituția își anunța hotărârea de a reconstrui sanctuarele istorice strămoșești, biserici și mănăstiri, victimele buldozerului tiranului Ceaușescu, să zidim noi și noi biserici în atâtea și atâtea cartiere de unde ele au dispărut. Concomitent, în timp ce noua putere se consolida, presa punea tunurile pe cuplul Ceaușescu, care părea acum singurul vinovat pentru dezastrul țării. Articole dintre cele mai diverse descriau imobilele în care au locuit și au lucrat aceștia. În huzur și nerușinare, în Palatul de Venin, Fănuș Neagu prezenta în ianuarie 1990, în Adevărul, un reportaj demascator despre luxul deșănțat din vilele de la Snagov ale dictatorului. O altă țintă predilectă a presei au fost rudele apropiate ale soților Ceaușescu. Ziarele luau peste picioare în postura și în cultura clanului care condusese România. Bărbuleștii, tiranii din Olt, titra Adevărul din 18 ianuarie 1990 despre familia surorii lui Nicolae Ceaușescu, Elena, pe care România Liberă o numea ironic Doamna de la Scornicești. Despre Nicu Ceaușescu, fiul pregătit în manieră dinastică pentru preluarea puterii, se dezvăluia cum și-a falsificat etapele devenirii profesionale și cum a dispus represiunea de la Sibiu în articole precum Cum a devenit prințișorul locotenent de aviație sau Un ordin scelerat al lui Nicu Ceaușescu, trageți fără somație. Vacanțele prințișorului erau taxate cu un vocabular și mai aspru în România Liberă, care îl asocia la acestea și pe Adrian Păunescu. În același timp, soția lui Ilie Ceaușescu, fratele mai mic al dictatorului, ministru adjunct al apărării și stăpânul istoriei militare din România comunistă, era numit tiran local și expusă ca semi-alfabetă prin publicarea unei scrisori prin care își anunța familia despre epopeea părăsirii Bucureștiului. Dragii mei, am ajuns binii, ne-a cazat binii, nu duceți griji, aveți grijă de voi, cum o să ajungeți, nu știu, am văzut orașul pulbere. Copii, cercurile sunt sub hortie, sub cearșafuri, în dormitor, aveți grijă de copii, eu zic să mai stați câte zile, nu aveți nici unde vă duce acum. De asemenea, încă din decembrie începuse goana după banii lui Ceaușescu, ziarele de la București anunțând blocarea conturilor elvețiene ale dictatorului. Nici foștii miniștri sau colaboratorii săi apropiați nu au scăpat de critici și acuze întemeiate sau demonizări la alibi în astfel de articole care au continuat pe tot parcursul decadei. Pentru că evenimentele din decembrie 89 au coincis cu sărbătorile de iarnă, pentru prima oară după ani buni acestor articole li se alăturau urări tradiționale creștinești sau poezii încă neeliberate din canonul creației socialiste. Armata noastră populară, armata noastră din popor, purtând pe braț, ducând în inimi, mărețul nostru tricolor. până la prima reușită deplină, generată de îndepărtarea pericolului pe care puterea îl vedea în monarhie, tentativele de vizite ale familiei regale a României au ținut de asemenea prima pagină a ziarelor în anii 90. Acestea au fost tratate acid sau cu simpatie în funcție de orientarea politică a fiecărei publicații în parte. Astfel, prima solicitare de a intra în România cu prilejul sărbătorilor de Paști din 1990 a fost respinsă de putere sub pretextul contextului electoral de la acea dată. În adevărul, momentul a fost anunțat sec. Fostul rege Mihai de Hohenzollern rugat să-și amâne vizita. În sectorul administrației capitalei, anii 90 au fost anii primarilor exotici, Crin Halaicu și Viorel Lis. Despre primul, ziua titra în 1994 în Zeflemea, foaie verde, flori de tei, hoți, bandiți și derbedei, Crin Halaicu e toți trei. Să ai tot primar cu chei. În aceeași decadă, Lis era urmărit penal de parchet sub aspectul infracțiunilor de abuz în serviciu. Firește, mulți dintre cei numiți în funcții la începutul anilor 90 proveneau de pe baricade. Acest fapt era, în opinia unei bune părți a presei, suficient pentru a-i legitima în funcții. De pildă, primul primar al capitalei nu a fost ales, ci numit. Dan Predescu, un medic român, cercetător la Institutul de Biologie și Patologie Celulară, s-a aflat în primul grup de oameni care a pătruns în primăria municipiului București în ziua de 22 decembrie 1989, după cum consemnau ziarele. Un precursor al lui Sorin Oprescu, prin formație, Predescu a fost implicat în evenimentele prilejuite de mineriada din iunie 1990. În prezent, are o carieră universitară în Statele Unite ale Americii. Multe din subiectele de presă ale anilor 90 au decurs din sărăcie și cruzime, precum cel al copiilor abandonați în orfelinate și centre pentru minori cu dizabilități, unde în anii 70-80 statul comunist a internat zeci de mii și a lăsat să piară mii și mii dintre ei. Șocată de imaginile cutremurătoare publicate de presa occidentală din locuri precum Cighid din județul Bihor sau Plătărești din județul Călăraș, societatea își contempla vinovăția în articole cutremurătoare precum: știați că Ceaușescu vă vindea copiii? Ai cui sunt copiii noștri? Copiii români vor emigra? Sau Plătărești, Plătărești? Fără îndoială, Cighidul a căpătat cea mai nedorită faimă și a devenit simbolul ororilor comise împotriva copiilor. În presa românească, bulgărele a început să se rostogolească odată cu primele semnalări din ziarele locale de la sfârșitul lui ianuarie 1990. Ulterior, subiectul a fost amplificat de implicarea publicațiilor străine și a devenit unul de mare interes și pentru presa centrală de la noi. La Cighid, în fosta anticameră a morții, unii au zis că în acela zil era ca într-o cocină, dar nu, era ca în cloaca infernului. Stratul de murdărie, de excremente amestecate cu resturi de mâncare în putrefacție, era de o palmă. Nu se putea intra decât cu cizme. Nu se putea respira de miasme. Mâncarea li se arunca, precum la sălbăticiunile agresive, din ușă. De fapt, acești copii erau sălbăticiți, nesocializați. Fuseseră abandonați, naufragiați pe o insulă a groazei, într-o anticameră a morții. Concomitent, presa semnala apariția unei probleme conexe, aceea a adopțiilor internaționale, care în anii 90 s-au făcut prin neglijarea legislației și într-un climat de suspiciune care a reverberat până astăzi în acuzații grave împotriva unor politicieni importanți. Un reporter zugrăvea astfel atmosfera din curtea leagănului de copii numărul 1 din București. Portărea sa îmi răspunde și mie la fel ca și celorlalți cetățeni: n-avem copii de înfiat, mai duceți-vă și la alte leagăne. În ciuda vociferărilor portăresei, o iau în direcția leagănului. Nu sunt singurul. Curtea e plină de mașini cu numere românești și străine. Pe holul din fața ușii directoarei, un fel de meeting. Disting și niște proteste. Dau copiii numai la străini. Într-unul din saloane, copiii stau direct pe ciment. Nu au nici măcar o jucărie. La sfârșitul decadei, presa a constatat cu amărăciune că România nu-și mai poate crește singură copiii, numai puțin de 2599 dintre ei fiind exportați oficial în 1999. În acest context a apărut și fenomenul degradant al vânzării minorilor, pe care unii îl evaluau la prețul unor simple mărfuri. În aceste cazuri, ziarele au oferit exemple concrete cu nume și prenume. Dorin Rotaru din Fetești și-a vândut doi copii pentru un televizor color, un video și alte câteva bunuri. Tudora Costache din Constanța a cerut pentru fetița sa Mirela 1,5 milioane de lei. Cel mai modest a dovedit a fi Valeriu Pitulice din satul Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila, care a luat pe propriul său fiu doar 60.000 de lei. În schimb, Lazar Nicolae, zis intermediarul, a băgat în buzunar $1.000. În același fel erau tratați și bătrânii internați în cămine spital. Chinuiți de boli, însingurare și frig, aceștia au făcut obiectul unor articole, precum radiografia bătrâneții în instituțiile numite uneori și anticamerele morții. Flagelul produs de SIDA a fost un alt subiect abordat de presa anilor 90 și acoperit prin diverse articole privind infectările și sursa lor. În februarie 1990, România Liberă arăta o situație tragică. Dintre cei 1025 de copii cu vârste între 1 și 11 ani testați în spitale și orfelinate, 367 erau pozitivi. Situația era agravată de lipsa fondurilor pentru combaterea bolii. În sfera politică, centrul de atenție s-a deplasat odată cu evoluția evenimentelor. Inflația de partide, sciziunile și disidențele repetate au fost printre subiectele predilecte ale primei jumătăți a decadei. În vara lui 90, presa anunța prima sută de partide. Printre ele regăsim formațiuni de mult uitate, precum Partidul Democrat din România, Partidul Țărănesc Român, Partidul Socialist Democratic Român, Uniunea Creștin-Ortodoxă, Partidul Dreptății Sociale Liber-Democrat, Partidul Democrat Agrar din România, PDAR, Mișcarea Ecologistă din România, MER, Partidul Socialist Liberal, Partidul Republican de Unitate a Românilor, Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției și Salvare Națională, Mișcarea Neoliberală, Partidul Romilor Nomazi și Căldărari din România, Partidul Noua Democrație, Partidul Revoluției, creștin-democrat și chiar un aur avan la letră, Alianța pentru Unitatea Românilor. De asemenea, existau și formațiuni locale cu titulaturi inedite, precum Partidul Micilor Proprietari și al Liberei Inițiative din România, de la Bistrița, sau Partidul Europa din România, de la Oradea. Aceste formațiuni aveau, în general, două direcții care se reflectau în denumirile utilizate. Fie încercau să recupereze ceea ce se mai putea din ideologia de stânga, fie introduceau în terminologia politică noțiuni care fuseseră interzise sau diabolizate în timpul comunismului. Dintre toate, obsesia pentru democrație se reflecta cel mai bine, majoritatea noilor partide politice având acest termen cheie în denumire. Semnele electorale, prezentate în presă, erau concepute în aceeași manieră. Un boboc de trandafir între două degete care schițau semnul victoriei. Porumbel alb suprapus peste o hartă a României sau motivul justiției oarbe. În această efervescență partinică, campaniile electorale și alegerile nu puteau lipsi de pe prima pagina a ziarelor. Fără constrângeri din partea partidului stat, presa exersa acum pentru prima oară după multă vreme libertatea de exprimare. În același timp revenea la partizanatul de odinioară, ziarele fiind împărțite în susținerea puterii și a opoziției. La început a fost o luptă inegală, în care jurnalele apropiate de putere au invocat inclusiv mijloace neortodoxe folosite de partidele tradiționale în campaniile electorale interbelice, prin editoriale cu titluri precum Democrația Bâtei și Libertatea Presei sau Din istoria istoricelor, chiar și cu pistolul. În timp, concomitent cu multiplicarea și diversificarea intereselor politice și în paralel cu deplasarea polilor de putere, balanța s-a echilibrat. Alegerile au fost un test major pentru ziare, care au făcut eforturi să redea cât mai fidel rezultatele. Ziarele au surprins și turbulențele etnice, sociale și politice ale decadei, precum evenimentele de la Târgu Mureș sau Mineriadele. Dacă Mihăilă Cofariu a plătit din greu o notorietate nedorită ca victima a groazei, urii și sângelui de la Târgu Mureș, din inerție presa l-a transformat pe Miron Cosma, dintr-un ilustru necunoscut, într-o vedetă media de tip nou. Cu figura unui rebel în slujba celor mulți, un soi de Che Guevara al Văii Jiului, Cosma a fost subiectul a numeroase articole care vizau tentativele de subminare a puterii de stat și procesele care le-au urmat. A fost nevoie de 7 ani pentru ca presa să poată anunța arestarea minerului Haiduc, eveniment văzut de către Ion Cristoiu ca un moment hotărător în instaurarea statului de drept. În același context, jurnaliștii taxau propunerile de federalizare lansate de UDMR, pe care le socoteau teorii separatiste și avertizau asupra somațiilor Congresului American de restituire a averilor evreiești confiscate de regimul comunist. Dar niciun subiect nu a avut o acoperire mai mare în presă decât boala cronică a societății românești, corupția. Rapid, din cauza condițiilor obiective, aceasta a acaparat o bună parte din articolele de ziar. Corupția în serial, un șir de articole publicate de Adevărul, a devenit curând o marcă înregistrată a societății românești. Legislația vulnerabilă a îngăduit acapararea bunurilor mobile și imobile ale statului de către persoane publice sau oameni care s-au plasat în funcții politice importante. Printre primele personaje vizate de astfel de investigații de presă s-a aflat deputatul Casimir Ionescu, care la începutul decadei acaparase deja două spații comerciale de invidiat la parterul unor blocuri încă nedate în folosință de pe fosta Victoria Socialismului. Faptul era semnalat în articolul Magazinele clanului domnului deputat Casimir Ionescu, din ianuarie 1991. De la vârf, cazuistica se extindea în zone mai meschine, prin cazuri precum cel al revizorului N. Stănescu, care a cerut mită un porc. În 1995, într-o campanie de presă fără precedent, numai puțin de 118 demnitari erau demascați că, prin înșelăciune și abuz de putere, au înhățat vile și apartamente de lux. Printre aceștia, oameni dispăruți de pe scena politică, precum Vasile Văcaru, Dan Iosif, Sergiu Nicolaescu, Oliviu German, Alexandru Bârlădeanu, Victor Babiuc, Casimir Ionescu, Liviu Maior, Radu Câmpeanu, Ion Rațiu, Nicolae Mischie, sau politicieni care și astăzi au un cuvânt de spus în politica sau în viața publică românească, precum Traian Băsescu, Adrian Năstase, Teodor Stolojan, Petre Roman, Adrian Severin, Mișu Negrițoiu, Mircea Dinescu, Muguri Sărescu, Răzvan Teodorescu sau Călin Popescu Tăricianu. Alții, precum Bebe Ivanovici, au fost demascați de presă pentru afacerile necurate în care au fost implicați. Presa situa în aceeași categorie și cazul lui Ion Țiriac, acuzat că a subtilizat ștrandul Floreasca, înșelând statul și legile. Dezvăluite și relatate de presă, cazuri precum Țigareta, cu implicații și implicări diverse, sau Safi, au conturat perspectiva unui deceniu tulbure. Jefuirea lemnului din pădurile României era vizată încă de atunci în articole care indicau complicități transnaționale. Erau vremuri în care oameni cu sânge albastru, precum Paul Filip de Hohenzollern, se foloseau de presă pentru a-și prezenta presupusele bune intenții în interviuri fluviu, precum trebuie să ajutăm concret România. În aceeași decadă, protagoniștii ai interviurilor paravan și ai bombelor de presă au fost și oameni de afaceri precum Cristian Țânțăreanu, Dumitru Sechelariu, Corneliu Iacobov sau Dinu Patriciu, care au profitat de vremuri tulburi pentru a realiza averi limpezi. Pentru că nu e așa, după cum declara Sechelariu în 1996 pentru Cotidianul, afacerile bune se fac între oameni de cuvânt. În același an, anticipând cruciada anticorupție de mai târziu, presa consemna demisia din Parlament a deputatului Băsescu, care declara ferm: nu mi-am făcut din imunitatea parlamentară o păvază pentru ilegalități. Consecința a fost că la sfârșitul anilor 90, corupția și criminalitatea au făcut ca presa să semnaleze prăbușirea încrederii în justiție. A fost necesar să mai treacă o decadă pentru a fi restaurată. Într-o altă dimensiune a corupției, trebuie să amintim că în presa anilor 90 au ținut capul de afiș cei mai diverși interlopi care ulterior au pus bazele marilor clanuri infracționale, precum Ion Titișor, alias Fane Spoitoru, Gigi Boieru sau Fane Căpățână. Oameni de afaceri dubioși, români sau străini, cu apucături împrumutate din cultura camorei napoletane, precum Gigi Kent, Fahti Taher sau Zaher Iskandarani, alias Prințul Banatului, au fost cauza marilor tunuri financiare și au un loc aparte în heraldica infamiei unui deceniu. Afacerile Credit Bank, Dacia Felix, Banco Rex sau traficul de țigări sunt doar câteva dintre sursele de înavoțire ilicită pe care astfel de personaje le-au exploatat. Jocurile piramidale au oferit câștiguri facile excrocilor și au ruinat mii de români naivi. Numai puțin de 1.088 de miliarde de lei au dispărut fără urmă în vortexul înșelăciunii Caritas, formulă care s-a replicat în mai multe orașe din țară. Artificiul a mers atât de departe încât unii și-au vândut toată agoniseala. La Deva există un cartier de bordeie. Locuiesc acolo câteva zeci de familii care cu 200.000 de lei au cumpărat vestigii istorice. În ele trăiesc ca niște cârtițe proprietarii bordeelor care și-au vândut apartamentele elegante cu câteva camere, case gospodărești solide, agonisite într-o viață, pentru a alerga după himera îmbogățirii rapide. Traficanții de valută și de droguri, hoții de metale care își transportau prada cu elicopterul, bișnițarii, proxeneții și abuzatorii cei mai îndrăzneți au pus bazele unui păienjeniș infracțional de care România n-a scăpat complet nici astăzi. Este vorba de adevărate bande, bine organizate, acționând pe față, în plin centrul orașului. Timișoara se vede astfel amenințată de o poluare oribilă, mai ales când acestui fenomen îi se asociază prostituția și bișnița dezonorantă, beția și violența fizică. De dimineață până noaptea târziu, în fața hotelului Continental, zeci de traficanți etalează fățiși teancurile de sute de lei sau dolari. Dacă la începuturi imaginile din ziarenii expuneau cu o morgă nonșalantă, cu mâinile în buzunare și țigara în colțul gurii, în fața unor Audi 80 sau Mercedes Cobra, mai târziu reprezentările lor erau pe măsura progresului infracțional realizat. Blugii au fost abandonați în favoarea costumelor scumpe, iar mașinile second hand au fost înlocuite cu modele noi. România a devenit un paradis comercial pentru antreprenori dubioși din zona arabă și din Asia. Presa nu a întârziat să relateze despre reglările de conturi și execuțiile în stil mafiot, precum asasinarea patronului firmei Dora Lee II, sirianul Fadia Buciada. Era vremea în care românii riscau orice pentru a obține bani și în care presa semnala apariția primelor plantații ilegale de cannabis la solar și apariția castelelor cort supraetajate. Una din principalele surse ilicite devenit semnalate a fost și încălcarea embargoului impus Serbiei prin traficul de combustibil pe clisura Dunării. Polițiști și contrabandiști cântă înfrățiți: ține-l, Doamne, de bargău, că ăsta ne-a scos din rău. Către sfârșitul decadei, presa informa cititorii despre un tip de infracționalitate mult mai subtilă, și anume cea virtuală. În primul plan se afla chiar Călin Mateiaș, hackerul care a speriat America. Sub aceste auspicii sumbre, mulți tineri au ales criminalitatea juvenilă, care a explodat. Dacă în 1996 ziarele semnalau un număr de 18.500 de minori care comiseseră fapte penale, în 1997 acesta prezenta un număr dublu, de 41.898. Boschetarii, oamenii care și-au îngropat biografia în canal, au fost o altă prezență constantă în presa anilor 90. Deghizați în aurolaci, jurnaliștii au pătruns în canale și s-au afundat în mlaștina unor existențe ratate. Punga cu aurolac a devenit simbolul infernului urban, iar la sfârșitul decadei situația nu arăta mai bine. În 1999, presa informa că numărul copiilor care muncesc, cerșesc și se prostituează e estimat la 5.000, iar majoritatea sunt copii ai străzii. Iar în ceea ce privește prostituția, 92% dintre fete erau minore, cu vârste între 13 și 18 ani. Unele dintre infracțiunile cele mai la îndemână au fost furtul de mașini și din buzunare, care au explodat după Revoluție. În octombrie 1990, în condițiile în care o mașină nu era deloc un bun comun, Libertatea informa că în București fuseseră furate 1600 de automobile și alte câteva sute fuseseră avariate sau dezmembrate. Din cauza numărului mare de furturi, la jumătatea anilor 90, ziarele publicau liste cu cei mai periculoși șuți din capitală. Dacă îi vedeți pe cei din fotografii, feriți-vă gențile și buzunarele. Nu e de mirare că sărăcia a fost o sursă constantă de informații pentru presă, care atrăgea atenția asupra celor mai disperate metode ale românilor de a o depăși. Una dintre acestea a fost și vânzarea de organe, care generase rețele în care erau implicați medici, profesori universitari și somități internaționale. În săli clandestine de operație, utilate mai bine decât multe dintre spitalele celebre, românii își vindeau rinichii și plămânii pentru 4-5 mii de dolari bucata. Treptat, presa a prins și gustul macabrului. Articole despre crime sadice, violuri, jafuri și tâlhării au fost tot mai prezente, la oaltă cu știri șocante, precum profanarea mormintelor din cimitirul evreiesc de pe șoseaua Giurgiului de către 13 minori, dublul asasinat de la Seminarul Teologic București din octombrie 1998 sau uciderea lui Ioan Lucian Mihalea. Presa anilor 90 a înregistrat și transformările totale prin care a trecut economia românească, iar privatizarea și investitorii au fost marile obsesii ale decadei. Aflăm astfel că în 1990 prima societate pe acțiuni în România a fost Compania de Mecanică Fină. Însă privatizarea a favorizat și apariția firmelor căpușă, entități care au ruinat vechile întreprinderi, precum în cazul combinatul de alumină Tulcea, ruinat de un SRL Căpușă, distrugerea flotei de pescuit oceanic, care a fost definitiv lichidată la Fier Vechi în 1995, și cazul Sidex Galați, reprezintă alte două exemple negative în epocă. În același fel a fost delapidat patrimoniul BTT-ului, prăduit prin zeci de SRL-uri. Afaceriști obscuri, precum Triță Făniță sau Ilie Alexandru, au devenit ținte predilecte ale articolelor care semnalau fără de legea endemică. Liberalizarea prețurilor, împroprietărirea țăranilor, retrocedarea imobilelor către foștii proprietari sau moștenitorii lor, apariția primelor bănci cu capital românesc, precum Banc Coop, sau pensiile, salariile și bursele au fost subiecte de mare interes. În 1995, de pildă, presa ne informa că salariul de bază minim brut era de 75.000 de lei lunar, pensia medie era de 81.767 de lei, adică aproximativ 43,6% din salariul mediu net pe economie, iar alocația pentru copii însuma 7.000 de lei lunar. Veniturile făceau cu greu față cheltuielilor cotidiene, de vreme ce în piețe prețurile sunt dictate de mafia de stat, după cum declara Nicolae Văcăroiu la jumătatea anilor 90. În piață, o salată se vindea cu 100-200 de lei bucata. O legătură de ștevie era 200 de lei, una de ridichi 300 de lei. Un kilogram de cartofi costa 1000 de lei. Alimentele nu erau nici ele mai prejos. Un kilogram de zahăr costând 1300 de lei, unul de făină 1000 de lei, iar unul de ulei 2200 de lei. Presa a constatat cu îngrijorare inflația galopantă, care făcuse ca prețurile să scape de sub control. La jumătatea anilor 90, procurarea bunurilor elementare era problematică pentru mulți români, în condițiile în care o pereche de pantofi se scumpise de 80 de ori comparativ cu decembrie 1989. Astfel, în aprilie 1995, cu 10.000 de lei, un român mai putea cumpăra fie 10 kg de cartofi și 5 kg de ceapă, fie 6 kg de mere, fie 2 cartoane de ouă, fie 7,5 kg de zahăr. Puterea de cumpărare a leului a scăzut constant. Astăzi, cei 10.000 de lei, adică un ron, reprezentând o sumă insignifiantă. Ironia sorții, în 1994, Ziua anunță că BNR va emite bancnota de 50.000 de lei și se întreba retoric pe când milionul. În mai 1995, cursul valutar stabilea sume de 1.897 de lei pentru un dolar, 1.383 pentru o marcă germană și 3.014 lei pentru o liră sterlină. Pe piața imobiliară, promovată în anunțuri de presă, un apartament cu două camere de 60 de metri pătrați, situat pe calea Văcărești, se vindea cu 13.000 de dolari, în vreme ce, pentru unul situat în piața Amzei, prețul era de 23.000 de dolari. Anticipând marile tunuri imobiliare, presa constata că un apartament dintr-un bloc central a ajuns să coste cât o vilă în Cotroceni. Învățământul particular a făcut la rândul lui subiectul articolelor din anii 90. Inflația de universități private determina comparații cu restul mapamondului. În februarie 1991 aflăm astfel că, în 1980, aproape 2,5 milioane de studenți erau înscriși în 1500 de colegii și universități din Statele Unite. În America Latină, colegiile și universitățile particulare au înregistrat din 1960 un număr semnificativ de înscrieri din rândul minorităților. Două treimi din studenții belgi sunt înscriși în universitățile particulare. În Olanda, sectorul particular a fost asimilat aproape total de sectorul public. În Franța, prototipul statului centralizat, hegemonia sectorului public în învățământul superior a devenit evidentă. În Suedia, răspunderea crescândă a guvernului pentru învățământul superior a condus la absorbirea gradată a sectorului particular. În Anglia, universitățile semi-autonome s-au contopit treptat într-un sistem înființat și condus de stat. Marile catastrofe și accidente au ținut de asemenea prima pagină a ziarelor. Unul dintre acestea a fost prăbușirea aeronavei Tarom Airbus 310 Muntenia, în localitatea Balotești, prezentată în cuvinte șocante. Ici, colo, câte o mână, un picior, cranii zdrobite, dar și prăbușirea elicopterului pilotat de Vasile Maluțan, pilotul ceaușeștilor, în decembrie 1989. La capitolul știri și politică externă, în ziare predominau articolele referitoare la eforturile diplomatice ale României de a se integra în structurile euroatlantice, destrămarea Uniunii Sovietice, dar și cele privind loviturile de stat din Africa, războaiele din Liberia sau Cecenia, potențialul militar al puterilor nucleare sau conflictele de pretutindeni, precum cel din Iugoslavia, războiul din Golf din 1990-91, a ținut multă vreme prima pagină a ziarelor românești. Asasinatele și atentatele din Statele Unite, precum cel din Oklahoma din 19 aprilie 1995, sau lumea bizară a sectei Adevărul Suprem din Japonia, șocau publicul la vremea respectivă. Alte subiecte fierbinți au fost asasinarea lui Johar Dudaev sau Sexgate-ul în care a fost implicat Bill Clinton. Ironia istoriei. În acest context, în mai 1995, presa din România atrăgea atenția că Ucraina se opune primirii României în NATO. Era mijlocul prin care Kievul încerca să constrângă România să renunțe la pretențiile teritoriale asupra Bucovinei de Nord, dar nu numai, într-o perioadă în care ziarele se întrebau dacă Vladimir Putin va fi viitorul președinte rus. Presa anilor 90 a avut și o componentă mondenă de marketing și divertisment. În zona mondenă au proliferat concursurile de Miss, prezentate în articole din ce în ce mai îndrăznețe. La sfârșitul lui 90, în decorul fastuos al operei române și, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, ziarele consemnau faptul că Daniela Nane a fost desemnată prima Miss România. Ușor, ușor, publicațiile au început să livreze și publicitate, după modelul occidental. Pagini întregi au început să fie dedicate exclusiv diverselor reclame și anunțuri, de la blugi, automobile, mașini de cusut, aspiratoare, servere, servicii foto-video, la bănci, restaurante, jocuri de noroc și afaceri dintre cele mai diverse, printre cele mai pitorești, amintind de locantele interbelice de odinioară, erau cele de la restaurante. Restaurantul Voicu & Co. vă invită să petreceți o seară plăcută în compania îndrăgiților cântăreți Romica Puceanu și Ion Lăceanu, care prezintă un program muzical deosebit de atractiv. Cielo, forța tehnologiei, a devenit cea mai cunoscută lozincă comercială în privința vânzărilor de automobile, la concurență cu plăcerea de a conduce, marca BMW, prezentată de prima minune care se vinde în rate. Concomitent, produsele de îngrijire corporală ale marilor case europene, precum Christian Dior, îi îmbiau pe români cu promisiuni de suplețe și piele netedă, parte din secretul tinereții fără bătrânețe. Alături de acestea își făceau loc și anunțurile pentru afrodisiace și stimulente sexuale, precum Viagra, însoțite de fotografii sugestive. În acest veritabil turn Babel și-au făcut loc inclusiv reclamele diverselor linii erotice, cu mesaje care azi par hazli. Zona fierbinte. Niciodată n-au fost mai tari senzațiile. Sau, în direct, nimfele plăcerii. Cu noi veți simți plăcerea care îți dă fiori. Într-o epocă în care cetățenii nici nu visau la internet, prolifera și zona micii publicități, a anunțurilor de tot felul. Prin intermediul presei, românii cumpărau, închiriau, schimbau, anunțau pierderi, comemorau sau jeleau. Cumpăr înscriere televizor color cu ridicare imediată, cumpăr mobilă de epocă Ludovic al XV-lea, Biedermeier, cumpăr Renault 10 chiar și defect, închiriez apartament două camere mobilat cu telefon, aragaz, frigider, pe termen foarte lung, pe valută, convenabil. Pierdut legitimație serviciu pe numele Marcu Minel, o declar nulă. Au trecut 5 ani de la trecerea în neființă a bunei, blândei și în veci neuitatei mele soții. Familia colonel în rezervă Petrovan Radu transmite condoleanțe cuscrilor și sunt alături de ei în marea durere pricinuită de pierderea fiicei lor. De asemenea, prin intermediul presei, se mai vindeau și cumpărau cele mai diverse lucruri, precum pianine, frigidere, mașini de înghețată, câini de rasă, acid citric, mobilă, gresie, măsline, televizoare și așa mai departe. În zona de timp liber, proiecțiile de filme occidentale, mai vechi sau mai noi, erau capul de afiș al unor anunțuri din ce în ce mai atrăgătoare. Producții inaccesibile înainte de 1989 rulau acum în cinematografe, precedate de anunțuri de ziar. Filmele artistice și serialele difuzate de diversele televiziuni în anii 90 își aveau locul rezervat în presă, prin rezumate concise și facile, menite să atragă publicul în fața televizoarelor. Ultima bătălie a lui Jean-Claude Van Damme sau Hărțuire sexuală cu Michael Douglas și Demi Moore erau prezentate publicului. O descriere precum un mafiot se îndrăgostește de o blondă trebuia să convingă oamenii să urmărească onoarea familiei Priții. Nu lipsea nici prezentarea filmelor românești interzise, precum Faleze de nisip, regizat de Dan Pița, sau a marilor eșecuri din primii ani de libertate, precum Miss Litoral, pe care presa îl socotea un deșeu artistic de calitate. De asemenea, publicarea programelor TV îi îmbiau pe cititori să urmărească posturile private, precum Tele7 ABC, Antena 1, Prima TV, Pro TV sau Televiziunea Națională, cu emisiuni precum Viața Satului, Videomagazin, Atlas, Robingo sau Mapamond. O vreme, până la construirea unei întregi garnituri de vedete autohtone, starurile occidentale au ocupat paginile cu mondenități. Astfel, în ianuarie 1991, presa românească ne informa că Alain Delon va fi în curând tată. Iar în iunie 1995 aflăm că Yuri Gagarin a fost răpus de alcoolism. Treptat, ziarele au început să fie pigmentate cu fotografii nud ale unor vedete occidentale sau ale unor tinere românce dornice de o afirmare rapidă. Tot în premieră, ziarele au început să preia știrile tabloide din presa străină, facile sau cu o veridicitate, în cel mai bun caz, îndoielnică. Așa se explică apariția unor articole precum O singură familie, în care se afirma, nici mai mult, nici mai puțin, că Saddam Hussein e nepotul lui Ive Stalin. Lui Lenin îi plăcea berea. Acest lucru a fost ascuns timp de peste 75 de ani. Sau Zinoviev către Lenin. Te pup pe tine și fundul tău marxist. Presa anilor 90 a fost și una a sondajelor pe teme diverse, acum redescoperite. Un astfel de demers privitor la percepția asupra celui de-al doilea război mondial arăta că, la jumătatea decadei, 62% dintre români aveau o părere bună despre mareșalul Ion Antonescu, în vreme ce perspectivele asupra liderilor occidentali, Winston Churchill și F. Roosevelt, se situau în zona gri, fiind împărțite egal între bună, rea și neutră. De asemenea, tot la jumătatea decadei, presa reflecta o societate covârșitor creștină, dar cu o rată scăzută de participare la slujbele religioase. Doar 4% dintre români considerau existența divinității neprobabilă și exclusă. De fapt, moravurile se schimbau, iar în noiembrie 1999, presa anunța apariția primei agenții de fete de lux cu reclamă pe internet, cu tarife de la $100 pe oră în sus. Către sfârșitul decadei, duourile și triourile adolescentine de tipul Andre ocupau rubricile destinate mondenităților. La capitolul senzațional, presa întreținea spaimele românilor și anunța încă de atunci că un cutremur major va avea loc în România în următorul deceniu. Făcând haz de necaz, presa ilustra realitatea cotidiană și prin caricatură, prin umorul mai mult sau mai puțin rafinat al artei grafice. Caricaturiști precum Viorel Sandu, Adrian Andronic, Ion Barbu sau Vali Ivan realizau desene care ironizau neajunsurile cotidiene precum inflația galopantă, moravurile, politicienii, corupția sau sărăcia. Acum că am trecut în revistă și am depășit amenințările apocaliptice și capcanele unui deceniu, să particularizăm povestea noastră și să aruncăm o privire asupra unor ziare și jurnaliști. Condamnată de greaua moștenire a zecilor de ani de propagandă comunistă, scânteia s-a transformat imediat în adevăr. Încă din decembrie 1989. Pentru că a moștenit infrastructura fostului organ de presă al PCR, noul cotidian a devenit la început ziarul cu cel mai mare impact printre cititori. Nu întâmplător a păstrat același comitet redacțional și a avut o politică de contestare a opoziției de centru-dreapta. A fost în fapt transformat într-un cotidian favorabil noii puteri reprezentate de Frontul Salvării Naționale și al continuatorilor acestuia, în ciuda faptului că un sondaj de opinie printre cititori îl plasa în 1995 în zona de centru a orientării politice. Despre acest păcat originar, Dumitru Tinu mărturisea: ne-am încredințat altcuiva libertatea pe care am obținut-o, aceea de a face un ziar independent, cum credeam că trebuie să fie. La sfârșitul ianuarie 1990, un personaj a transformat această libertate într-o publicație aservită puterii FSN-ului care se crease atunci. Cineva atunci a găsit că e foarte important să existe un control asupra presei. Până în primăvara lui 91, când s-a produs și revolta de la Adevărul, când ne-am recâștigat dreptul de a fi noi înșine. În colțul din dreapta sus al ziarului, oameni vechi ai timpurilor noi își declarau intențiile într-un articol intitulat La început de drum. Parcă temători și jenați de moștenirea scânteii, cu o limbă de lemn greu de uitat peste noapte, anunțau patetic: trăim zile de înnoiri revoluționare. Prin voința poporului, dictatura a fost înlăturată. România a devenit cu adevărat liberă, așa cum au vrut-o înaintașii, așa cum și-a dorit-o întregul popor. În pas cu aceste transformări, ziariștii colectivului nostru redacțional, care din primele ore ale Revoluției s-au făcut purtătorii de cuvânt ai voinței populare, aduc la lumina tiparului fapte de înălțător eroism pentru apărarea libertății, demnității și valorilor naționale într-o nouă expresie publicistică. Adevărul este numele acestui cotidian politic și social care continuă activitatea desfășurată în aceste zile eroice de scânteia poporului. Colectivul redacțional al ziarului Adevărul aderă la programul general al Frontului Salvării Naționale. În primii ani, articolele și editorialele erau semnate de personalități precum Darie Novăceanu, Edgar Papu, Petre Sălcudeanu, Dumitru Tinu, Cristian Tudor Popescu, Corina Dragotescu, Nicolae Țic, Titu Mesaroș, Sergiu Andon, Silviu Brucan și alții. Un amestec interesant de jurnaliști, scriitori, intelectuali, politruci sau tineri reporteri de teren. Unii dintre ei făcuseră o serioasă carieră înainte de 1989. Petre Sălcudeanu, de pildă, născut la 8 septembrie 1930, era un soi de George Simeon al României, fiind autorul la numeroase romane polițiște cu mare succes la public. Fiind un reprezentant al realismului socialist, colaborase și la realizarea unor scenarii de film, precum Răscoala, Cu mâinile curate, Ultimul cartuș, Conspirația, Departe de Tipperary, Împușcături sub clar de lună sau Primăvara bobocilor. Un autor din aceeași categorie era Nicolae Țic, născut la 29 decembrie 1928, romancier de succes și autor al scenariului seriei BD, în colaborare cu Mircea Drăgan. Dumitru Tinu, un jurnalist marcant al epocii, care avea să piară mai târziu într-un accident de mașină, debutase în jurnalism la Scânteia în 1962, iar în 1998 fusese ales președinte al Clubului Român de Presă. Printre cei care astăzi sunt abonații unor posturi de televiziune, îl amintim pe fostul procuror și jurnalist comunist Sergiu Andon, de la autorul unor articole precum Firai al naibii majestate sau Frisoanele scufiței roșii, Andon a ajuns astăzi un respectabil politician conservator. La începutul anilor 90, acesta își utiliza deprinderile de procuror pentru a-i pune la stâlpul infamiei pe membrii ai clanului, precum Tudor Postelnicu. Fidelă orientării sale de stânga, tânăra pe atunci Corina Dragotescu era o categorică apărătoare a puterii, în speță a Frontului Salvării Naționale și a lui Ion Iliescu, și se alinia criticii virulente a partidelor istorice, PNL și PNC, și a vârstnicilor lideri ai opoziției, precum Radu Câmpeanu sau Ion Rațiu. Dacă ați fi venit în România în zilele fierbinți ale Revoluției noastre, a tineretului, nu după ce ați fost sigur că niciun glonț nu va șuiera pe deasupra capului dumneavoastră, ați fi văzut, v-ați fi convins că guvernul provizoriu a fost și este expresia voinței naționale și nu s-a autonumit. Nu, domnule Rațiu, nu avem nevoie de democrație de import și nici de revoluționari de profesie. Vă înțeleg dorul de pământul strămoșesc pe care l-ați părăsit acum 50 de ani în urma gravului accident avut la schi. Păcat că nu am putut păstra despre dumneavoastră plăcuta părere pe care mi-ați făcut-o la început, aceea a unui bunicuț simpatic. PS, v-aș dura să transmiteți domnului Ion Mazilu Cângașu că domnul Iliescu al nostru are prenumele de Ion, nu de Ilie, cum greșit l-a numit domnia sa. O abordare similară avea și jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a fost unul dintre criticii tari ai partidelor istorice, ai pieței universității și ai monarhiei, în special a ex-regelui Mihai, așa cum îl numea jurnalistul. CTP acuza în articolul Proștii și deștepții scindarea sociopolitică similară cu cea la care am fost cu toții martori în ultimii ani, între cei de acasă și diaspora, sau între elite și oameni obișnuiți. Ceea ce se petrece acum la noi este pur și simplu înspăimântător. În discuțiile prin restaurante chic, o parte din inteligenția română insultă cu o virulență pe care n-aș fi îndrăznit să mi-o imaginez pe toți cei care nu fac parte din lumea bună. Noi suntem posesorii adevărului suprem, Toți ceilalți sunt niște minți confuze, care ar face bine să ne urmeze. Tot ce se spune, se urlă în piața universității, e bun și frumos, inclusiv scandarea dincolo de bestialitate, Iliescu du-te acasă, ai nevasta canceroasă. Dar jurnalistul se putea și înșela și a și făcut-o, de pildă, atunci când a sfătuit partidele istorice să nu supraliciteze cartea anticomunismului, deoarece în România ar fi fost o formă goală de sens. Cartea cu pricina e una pe care se mizează și astăzi, cu certe rezultate electorale. CTP era deja preocupat de film și literatură, în special de personalitatea și opera lui Mihai Eminescu, pe care încerca să-l extragă din tentativele de racolare ale opoziției din zona de dreapta. Poate cel mai interesant personaj dintre cei pomeniți mai devreme era Silviu Brucan, alias exilatul din Dămăroaia, datorită longevității sale, al unui trecut în slujba presei comuniste de linșaj, și nu numai, dar și din cauza rolului dubios jucat în evenimentele din 1989. În articolele sale, Brucan juca rolul intelectualului de stânga, al comunistului reformat care se pronunța împotriva scoaterii în afara legii a partidului, printr-o raportare oneroasă la extrema dreaptă. De fapt, vicleanul Politruc se folosea de indulgența ideologică periculoasă a Occidentului în raport cu utopia de stânga. Interzicerea partidului este greșită principial, pentru că este o măsură antidemocratică. Numai regimurile cele mai reacționare și cele fasciste au ilegalizat Partidul Comunist. Nu există în întreaga lume o țară cu regim democratic care să ilegalizeze Partidul Comunist. În 4 ianuarie 1990, adevărul, care apărea cu mesajul "Oameni buni, apărați democrația, liniștea, cucerite cu prețul sângelui", titra pe prima pagină "România 1990, libertate, demnitate, optimism". Dacă cele trei noțiuni par regăsite măcar în parte în zilele noastre, în anii 90 ele au fost mai degrabă un miraj. În paginile ziarului, personalitățile care făceau subiectul unor articole de prezentare erau, negreșit, politicienii care alcătuiau guvernul. Ca ministru al economiei naționale, Victor Stănculescu, de pildă, stătea alături de ministrul învățământului Mihai Șora sau de cel al culturii, Andrei Pleșu. Discret începea reabilitarea unor personaje precum Alexandru Bârlădeanu sau Ion Mihai Pacepa, în articole precum "Prostia agresivă a dictatorului m-a determinat să părăsesc scena vieții politice", respectiv "Planul secret M. Ion Mihai Pacepa", despre felul cum dictatorul își pregătea fuga din țară. Multă vreme, principalul competitor al adevărului a fost România Liberă. Deși ca importanță fusese al doilea cotidian din România comunistă, în decembrie 1989 a devenit primul ziar particular din România și s-a schimbat total sub conducerea noului director general, Petre Mihai Băcanu, și a redactorului șef Anton Uncu. Născut în decembrie 1944, Revoluția l-a găsit pe Băcanu închis între zidurile Jilavei, unde avea de ispășit o condamnare politică de 6 ani și 6 luni, camuflată în încadrarea juridică de speculă. În fapt, acesta încercase editarea unui ziar clandestin. Orientarea directorului s-a reflectat limpede în cea a cotidianului, care s-a remarcat printr-o atitudine favorabilă pieții universității, prin susținerea familiei regale și a opoziției de centru-dreapta și printr-o critică a noii puteri, în special a lui Ion Iliescu. Despre cel din urmă, Băcanu se delimita într-un articol tranșant: "Între noi și dumneavoastră, domnule Iliescu, există morții". Această abordare a fost vizibilă de la primele numere ale publicației, care folosea un limbaj mult mai critic, mai tranșant în privința comunismului și a colaboraționiștilor regimului. Teme mai vechi, precum represiunea și deținuții politici, sau mai noi, precum confiscarea televiziunii de noua putere, au fost prezente încă de la început pe prima pagină. România Liberă a fost, de fapt, principalul vector jurnalistic al opoziției din România, demascând constant inclusiv ingerințele serviciilor secrete în viața politică și continuitatea securității în cadrul SRI. Cu toate acestea, după cum își amintește Băcanu, ziarul nu a fost scutit de manipulări securiste. Venea un curier și lăsa la secretariat un plic alb fără nimic scris pe el. Mi-a luat un timp până să realizez că veneau dinspre SRI. Apogeul a fost momentul în care am primit niște acte despre Sorin Roșca Stănescu și Florin Gabriel Mărculescu, prin care se arăta că ar fi colaborat cu securitatea. N-am avut ce să fac. I-am dat afară. Mi-a părut rău după aceea. Cel mai răsunător subiect de presă pus în circulație de România Liberă a fost cel din 1991, al gropii de la Berevoiești, unde SRI-ul a încercat distrugerea unui camion încărcat cu documente strict secrete ale fostei securități. Această operațiune arăta fără putință de tăgadă continuitatea dintre structurile de informații de dinainte și de după 1990. Descoperite din întâmplare de către un cioban, câteva hârtii au fost predate unui profesor argeșean care, la rândul lui, le-a adus la redacția ziarului. A fost începutul celui mai eficient atac de presă împotriva fostei securități, concretizat printr-un serial pigmentat cu facsimile. Pentru a recupera cât mai mult din documentele îngropate, jurnaliștii au fost nevoiți să aștepte primăvara. Pe 18 mai 1991, înarmați cu lopeți, cazmale și târnă coape, împreună cu câțiva colegi, am descins la Berevoiești cu un microbuz. Noi ne piteam pe lângă banchete să nu fim văzuți, dar auzeam babele ieșite la poartă cum comentau: uite, au venit cu ajutoare. Culmea, jurnaliștii României Libere s-au ales cu un dosar penal în urma acestor dezvăluiri, care a primit totuși decizia de neîncepere a urmăririi penale. În ciuda cruciadei pe care a purtat-o, Băcanu și ziarul său nu au scăpat de acuzații de corupție formulate de însuși Traian Băsescu. Petre Mihai Băcanu a folosit timp de 4 ani ziarul România Liberă pentru a achiziționa prin șantaj 15 nave din flota românească. Alături de Băcanu, în România Liberă mai semnau articole autori precum Octavian Paler, Mircea Dinescu, Doru Braia, Florin Iaru, Tia Șerbănescu, Sorin Roșca Stănescu, Petru Clej sau Sorin Dumitrescu. Aceștia abordau subiecte diverse, cu accent pe zona socioculturală, și se evidențiau printr-o diferență clară de ton, mult mai deferent la adresa trecutului necomunist al României. Personalități precum Emil Cioran, Petre Țuțea, Nichita Stănescu, Gheorghe Calciu Dumitreasa sau monahul Ilie Cleopa erau foarte prezente în paginile ziarului. Un intelectual de elită, Paler era născut în 1926 la Lisa. A urmat ultima clasă de liceu la Radu Negru din Făgăraș, punctul de iradiere al rezistenței armate anticomuniste din Munții Făgăraș, de care însă avea să rămână străin. Absolvent de litere și filozofie și drept, a fost redactor șef al României Libere, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, membru supleant al CC al PCR și deputat în MAN. În ciuda acestui trecut, în presa anilor 90 a fost unul dintre cei mai categorici și lucizi critici ai comunismului și unul dintre fondatorii Grupului de Dialog Social, sau GDS. Însă, primul ziar postcomunist nu a fost Adevărul. Fondat în 22 decembrie 1989, el nu putea să se numească altfel decât Libertatea. Înființat pe scheletul Informației Bucureștiului de Octavian Andronic, Libertatea a apărut imediat ce Nicolae Ceaușescu și-a luat zborul de pe acoperișul Comitetului Central. În prima zi, ziarul s-a distribuit gratuit în București, mare parte din tiraj fiind transportat în oraș în portbagajele unor automobile Dacia. Printre jurnaliștii care au înființat Libertatea s-au numărat Horia Tabacu, Sorin Roșca Stănescu, Val Voiculescu, Mihai Bărbulescu sau Aurel Ghimpu. Născut la 2 mai 1946, Andronic absolvise Facultatea de Filologie din cadrul Universității București și era cunoscut ca un excelent grafician și caricaturist, semnătura sa, Ando, fiind una dintre cele mai recognoscibile. Dacă la început conduita ziarului s-a înscris în cea obișnuită, tradițională, pentru Libertatea, totul s-a schimbat în vara lui 1994, atunci când publicația a fost preluată de Trustul Elvețian de Presă Ringier. Este momentul în care politica editorială se schimbă și începe ascensiunea vertiginoasă până în vârf. Va fi primul cotidian color din România, cu acoperire în toată țara din 1996. Însă marea lovitură se petrece la finele anilor 90, când începe să apară în format tabloid, după modelul publicației elvețiene Blick. În acest fel ajunge să se vândă în 250.000 de exemplare zilnic de la câteva 10.000 anterior. Rubrica Fata de la pagina 5 se va dovedi marea găselniță a ziarului. Devenită rampă de lansare pentru multe vedete, mai mult sau mai puțin aproximative, rubrica va deveni pentru mulți cititori cartea de identitate a publicației. Cu o primă pagină color, ziarul reinventat șoca acum cu titluri macabre și vulgare. Un maestru militar și-a violat cele trei fiice timp de 15 ani. Omul care trăiește cu un cuțit în cap. Omenirea la un pas de al treilea război mondial. Papa îi va boteza pe extratereștri. O cobră umblă liberă pe străzile capitalei. Asasinul a dat bani pe curve și la biserică. Sau sânii Zinei Dumitrescu o piedică în cariera politică. Un suflu nou în presa românească l-a adus ziarul Cotidianul. Apărut în 10 mai 1991, este legat indisolubil de fondatorul și deținătorul său, Ion Rațiu, unul dintre seniorii exilului anticomunist. Născut în 1917 la Turda, pe teritoriul austro-ungar la acea vreme și trăind în Regatul Unit încă din 1940, Rațiu aducea un aer cosmopolit și occidental în politica și presa românească. Având sprijinul unor jurnaliști britanici, a creat la București un ziar cu o evidentă orientare monarhică, democratică și unionistă, care milita inclusiv pentru refacerea hotarelor antebelice. În acest context, jurnalul critica puterea politică de la Chișinău și promova figuri unioniste precum Iurie Roșca. De-a lungul decadei, articolele din Cotidianul au fost semnate de autori precum Loredana Defta, Vartan Arachelian, Romulus Rusan, Florin Iaru, Ondin Gherguț, Dora Mezdrea și chiar Andreea Pora. În vara lui 1992, România avea încă o presă centrală, cu minte și relativ conservatoare în maniera de realizare a materialelor. Se miza foarte mult pe editoriale, pe expuneri docte, pe bătălii de idei. Însă totul s-a schimbat odată cu apariția Bulinei Roșii, o undă de șoc care a scuturat presa scrisă, deși inițial puțini i-au dat vreo șansă. Trezite din amorțeală, dintr-un soi de conformism editorial, ziarele consacrate au fost nevoite să facă față concurenței distrugătoare a evenimentului zilei. Mi s-a spus că spre seara a venit primul număr al evenimentului zilei și toți, în frunte cu Cristian Tudor Popescu, au spus că ziarul e o prostie și că n-are nicio șansă. Uite că a avut. Pentru că era ceva absolut nou. Lucruri scurte, caractere mai mari pentru pensionari, am introdus supra-titlul. Teza mea era aceasta. Era o prostie, dar așa credeam atunci. Un tip care stă în autobuz și s-a oprit autobuzul în stație în fața unui chioșc de ziare, el să poată să citească titlul și să spună cobor și cumpăr ziarul. Din invidie sau suspiciune, apariția ziarului a fost primită cu ostilitate de o bună parte a presei. Apariția evenimentului zilei a provocat o furtună de sentimente. Presa naționalist-comunistă a văzut în noul Cotidian un eveniment la fel de tragic ca și dezmembrarea României. Dimineața de marți, 23 iunie anul curent, prin pana lui Adrian Păunescu, se indignează pe aproape o jumătate de pagină. Poetul Furnal ne-a citit și a tras o concluzie. Apariția pe piață a evenimentului zilei e rezultatul unui efort comun al serviciilor secrete interesate în destabilizarea României. În delirul lor, Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor dovedesc încă o dată că adversarii sunt mult mai respectuoși decât amicii. După modelul american, uneori, jurnaliștii evenimentului zilei ajungeau în punctele fierbinți chiar înaintea poliției și ambulanței. Rețeta de succes a fost asigurată de știrile șocante, care se regăseau negreșit pe prima pagină. E timpul să-l omorâm pe tata, a spus ea fiicei sale de 13 ani. Un tată își ucide fetița ca să o învețe să meargă. Socrul a fost ucis cu bătătorul de șnițel. Sau, pentru un preot, un enoriaș a ucis cu sapa. Violența, crimele și sordidul captau interesul unei societăți în care timp de 45 de ani acestea fuseseră subiecte tabu. Articolele de acest fel au prins atât de bine încât ziarul le-a alocat o rubrică specială intitulată Violența pe scurt. Aici știrile erau categorisite după specific. Omoruri, tentative de omor, tâlhării, violuri, furturi, deținere ilegală de armament, muniție și substanțe toxice sau accidentele de circulație. În interiorul ziarului, chiar și titlurile articolelor politice, sociale și culturale conțineau cuvinte precum scandal sau răfuială. Liderii politici erau ironizați sau prezentați cititorilor în ipostaze nonconformiste. Domnul Ion Iliescu se pune bine cu Dumnezeu. Prim-ministrul se crucește. Petre Roman, lider FSN, caut președinte. Și când doarme domnul Silviu Brucan, e o conștiință trează. Jurnaliștii mizau totul pe efectul primei pagini și pe impactul titlului. Imediat după primul război mondial, o țigancă a prezis Nicolae Ceaușescu va ajunge președinte. Richard Nixon a acuzat de implicare în asasinarea lui John Lennon. Laura Stoica a luat 5.000 de dolari. Sau piciorul de aur al lui Dobrin a fost salvat. Deși a fost pus pe picioare de un trio compus din Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu și Mihai Cârciog, Identitatea ziarului va rămâne mereu legată de primul dintre ei, Cristoiu, un ziarist speculativ și cu flair, care a știut să se adapteze la piața modernă de presă, a oferit lumii senzaționalul și macabrul. Numit cu ironie Titanul de la Găgești, locul din Vrancea unde s-a născut în 1948, Cristoiu a absolvit Facultatea de Filozofie din cadrul Universității Clujene Babeș-Bolyai și imediat după a început o carieră de lungul căreia a fost pe rând asistent universitar în 1971, editor și director adjunct la Viața Studențească din 71 până în 80, editor și șef al Departamentului Cultură, Morală și Reportaje la Scânteia Tineretului din 80 până în 83, editor la magazinele Teatru și Secvența din 83 până în 89 și în Capitalism între 90 și 92 a fost întâi director la Express Magazine și Zigzag. Piața jurnalismului românesc a suferit o schimbare și în vara lui 1993, odată cu apariția Jurnalului Național. Din 1998, anul în care a început să fie publicat în format tabloid, identitatea ziarului s-a confundat cu cea a redactorului șef, Marius Tucă, care și-a consolidat statutul și prin intermediul emisiunii de televiziune Marius Tucă Show. Apărut cu subtitlul Ziar dedicat poporului român, jurnalul a mizat tot mai mult pe o primă pagină cu titluri șocante și pestrițe, pe cum Mafia Rinichilor sau Hoațele de buzunare rămân gravide sau își fac rost de boli venerice pentru a scăpa de pușcărie. După modelul fetei de la pagina 5, ultima pagină din ziar prezenta invariabil o tânără dezgolită, care se prezenta cam așa. Florina Firică e o vărsătoare de 23 de ani care îi place să gătească și să vadă filme. De dragoste, vrea să-și petreacă toate concediile la mare, fie iarnă, fie vară, ceea ce nu vă dorim și dumneavoastră. Publicația era structurată în pagini fixe, precum politic, actualitate, eveniment, interviu, monden, sport, extern sau adevăruri scandaloase. În ciuda celor menționate, ziarul a avut serioase preocupări și în zona culturii de masă, relansând și lansând mai multe colecții de cărți precum Biblioteca pentru toți, Carte de buzunar, Cele mai frumoase povești, Basmele românilor, Britanica sau Poveștile bucătăriei românești. Printre cei care scriau la Jurnalul Național în anii 90 se aflau autori precum George Pruteanu, Florin Condurățeanu sau Șerban Huidu. Una dintre poveștile de succes ale presei anilor 90 a fost și ziarul Ziua, condus de cunoscutul și controversatul jurnalist, politician și om de afaceri, Sorin Roșca Stănescu. Astăzi, invitat quasi permanent al televiziunilor de știri, Stănescu a recuperat în 1994 un brand jurnalistic interbelic, asupra căruia și-a pus o amprentă foarte personală. Născut la Brașov în 1949, este absolvent al Facultății de Drept din București și a crescut într-o familie care fusese atinsă de represiunea regimului comunist. Tatăl său, un avocat care a pledat inclusiv în favoarea unor persoane implicate în procesele politice ale epocii, a murit în condiții suspecte. Începând cu anii 70, Stănescu a lucrat ca jurnalist de investigație, calitate din care a colaborat cu Brigada Antiteroristă a Securității. În 1988 a demisionat din Partidul Comunist Român, dezamăgit de politica regimului și s-a implicat în scoaterea a două numere dintr-un ziar clandestin numit Libertatea, care îndemna la revoltă împotriva dictaturii. Trecutul pare să fi jucat un rol important în dezvoltarea ziarului în anii 90. În activitatea jurnalistică de la Ziua, Stănescu a avut de la bun început sprijinul la fel de controversatului om de afaceri Dinu Patriciu, care în 1995 a pus bazele unei tipografii care deservea exclusiv această publicație. În 1994, împreună cu Petre Mihai Băcanu, Dinu Patriciu și un partener de afacere al acestuia, George Gaiță, am lansat pe piață un nou cotidian, Ziua, care a devenit suficient de cunoscut pentru a nu mai fi necesare alte precizări. Poate cel mult faptul că, între timp, acționariatul s-a schimbat de mai multe ori, mai întâi prin preluarea cotei deținute de România Liberă, iar în final printr-o achiziție masivă în trei etape făcută de Asociația Salariaților Petrom. Treptat, Roșca Stănescu a căpătat controlul total asupra ziarului, care a devenit rampa sa de lansare către bunăstare. Chiar de la început, Ziua a fost un ziar de investigații care și-a concentrat activitatea pe dezvăluiri șocante și critica dură a puterii și mai ales a lui Ion Iliescu, pe care l-a acuzat inclusiv de colaborare cu KGB-ul încă din timpul în care era student la Moscova. Dezvăluirile despre decembrie 1989 au devenit o marcă înregistrată a ziarului, care la scurt timp de la apariție prezenta pe prima pagină capii loviturii de stat ai Revoluției și Contrarevoluției din decembrie 1989. Virgil Măgureanu, Vasile Milea, Ion Iliescu, Nicolae Militaru și Victor Stănculescu. În replică, Ion Iliescu a acuzat Ziua că subminează statul. O altă țintă a fost Corneliu Vadim Tudor, Ziua cerând scoaterea în afara legii a partidului său în urma declarațiilor aiuritoare ale acestuia, de tipul „Țara nu poate fi guvernată decât cu mitraliera”. Această abordare a făcut ca Sorin Roșca Stănescu să fie de mai multe ori anchetat, judecat, condamnat și ulterior achitat. Ziarul a avut și o tentă naționalistă, abordând subiecte care priveau dreapta radicală în contemporaneitate. Astfel, în 12 septembrie 1994, Ziua a anunțat pe prima pagină că a fost înmormântată soția lui Corneliu Zelea Codreanu, iar două zile mai târziu că s-au comemorat 95 de ani de la nașterea lui Corneliu Zelea Codreanu. Unul dintre editorialiștii cheie de la Ziua a fost scriitorul Ioan Groșan, dovedit drept colaborator al securității printr-o sentință a Curții de Apel București. În presă, anii 90 au fost și anii jurnalismului marca Corneliu Vadim Tudor, fără de care nu puteam depăna povestea noastră. Cu certe calități de pamfletar și polemist, dar și cu un caracter îndoielnic și, cum se spune în popor, o gură spurcată, acesta a dus invectiva la un nivel greu de atins și chiar de suportat. Arma principală în această cavalcadă naționalist-comunistă a fost săptămânalul România Mare, o publicație cu nume aidom acelui al partidului condus de cel supranumit Tribunul. Apărută de vreme, în mai 1990, revista s-a remarcat prin atacuri dure, într-un limbaj la limita obscenului, atât împotriva puterii, cât și împotriva partidelor de opoziție, dintre care erau vizați mai ales liderii partidelor istorice. Tributar trecutului comunist, în care a avut numeroase beneficii, Vadim Tudor a încercat să împace capra cu varza într-o manieră foarte personală. Practic, prin intermediul României Mari, a încercat să reconcilieze în beneficiul propriu personaje istorice radical diferite, precum Nicolae Ceaușescu și Ion Antonescu. De asemenea, s-a remarcat prin invocarea și confiscarea marilor personalități culturale românești, precum Mihai Eminescu, pe care le plasa mereu într-un registru subiectiv. Ce mare nevoie are țara de un caracter ca al lui acum, în aceste vremuri de trădare națională și neobrăzare a străinilor. În acest efort, Vadim și-a raliat nume cu rezonanță, în special scriitori precum Eugen Barbu, Dinu Săraru, Ion Lăncrânjan sau Radu Teodoru. Autori cu o operă consistentă în epoca comunistă și, de ce să nu o spunem, scriitori cu certe calități, aceștia s-au raliat politicii editoriale triviale gândite de Vadim Tudor. Tipărit pe o hârtie grosieră, prin care se zăreau așchiile de lemn, revista avea câteva teme principale de bătălie, de departe cele mai prezente fiind pericolul maghiar și politica revizionistă a Ungariei, reflectate în articole de tipul „Trădarea de țară”, „Atenția la Ungaria”, „Teroare maghiară în delta Dunării”, UDMR, „Hai Siktir”, „Înapoi la cimitir”. Dar invectiva vadimistă nu se oprea în ograda vecinilor de la Balaton. Sub deviza „Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”, săptămânalul postia tot în paginile lui: „Televiziunea națională e terorizată de aurolacele lui Soros, Anca Toader și Alina Mungiu. A venit tanti Duda, un imbecil, albinosul Valeriu Stoica. Un exorcist a scos din Victor Ciorbea 7000 de draci. Opriți dricul, dracu vrea să-l ia pe ticu.” Din nou despre găgăuțul Rebenciuc: Delia Budeanu sau Budai Deleanu? Carmen Sita Lipicioasa, dosarul penal al domnului Petre Mihai Borfașu și așa mai departe. Nimeni nu a scăpat de furia Tribunului. Semnate sub pseudonime precum Alcibiade sau Contele Incapuciato, atacurile la persoană au făcut carieră în paginile României Mari. Rubrici precum Vitrina cu monștri sau Muc și Sfârc au dus Sudalma la rangul de artă, iar lui Vadim Tudor i-au adus numeroase procese în instanță. Și atunci când jignirile nu erau de ajuns, Vadim trecea la amenințări și blesteme. Fraților, întrucât am epuizat toate argumentele și formele pașnice de protest împotriva celui mai criminal act de trădare națională care se pune la cale, iată că nu ne rămâne decât să facem apel la Duhul Rău să semnezi tratatul umilitor cu această țară primitivă, lacomă și artificială, care este Ucraina, fie ca Dumnezeu să te bată cum știe El mai bine, să-ți dea târâișul șarpelui și pasul gândacului, să te tăvălești de foame și de sete lângă frigiderul plin și să ți se usuce mâna ca vrejul de mătrăgună. Având legături vechi și consolidate cu mulți ofițeri de securitate, pentru Vadim, una dintre metodele favorite de maculare a rivalilor politici a fost publicarea unor informații extrase din arhiva fostei poliții politice sau vehicularea unor bârfe infamante. În presa sportivă, anii 90 au fost dominați în primă parte de Gazeta Sporturilor și nou apărutul Sportul Românesc. La finalul decadei, ProSport a adus o nouă abordare mai colorată și occidentală. Sub coordonarea unor cronicari sportivi hârșiți, precum eternul Ovidiu Ioanițoaia, s-a remarcat noua generație care până astăzi alcătuiește osatura presei sportive din România, cu nume precum Grigore Cartianu, Cătălin Tolontan, Cristian Giambașu, Alin Buzărin, Dorin Chioțea sau Marius Mitran. În privința conținutului, decada este cea a naționalei de fotbal, a marilor turnee finale de la Mondiale și Euro, Italia 90, USA 94, Anglia 96 și Franța 98 au făcut din generația condusă de Gheorghe Hagi principalul subiect de presă. În campionatul intern sunt anii ultimului titlu al Universității Craiova și ai dominării quasi totale a Stelei București, dar și cei ai cooperativei guvernate de Jean Pădureanu cu al său Burebista, alias Costel Câmpeanu, patronul respectiv matusalemicul portar al clubului Gloria Bistrița. Sunt de asemenea anii în care în prima divizie activau echipe azi dispărute sau care se zbat în anonimat, precum Electroputere Craiova, FC Național, FC Maramureș Baia Mare, Rocar București sau Sportul Studențesc. Este perioada în care presa consemnează ascensiunea marilor boxeri profesioniști, Leonard Doroftei și Mihai Leu, dar și cea în care naționala de rugby se lua la trântă aproape de la egal la egal cu țările din turneul celor 5 națiuni. În fine, sunt anii de continuitate și dominare globală în gimnastica feminină, prin numeroase titluri europene, mondiale și olimpice, ale unor gimnaste precum Lavinia Milošević sau Gina Gogean. În fine, un detaliu picant în anii 90 au fost publicațiile pornografice. După 45 de ani de pudoare impusă, acestea au apărut într-un număr mare și cu cele mai năstrușnice și elocvente titluri, precum Prostituția, Love Sexy Magazine, Infractoarea sau Bordel. Scriitori precum Horia Gârbea, George Dimisianu sau Mircea Dinescu priveau cu îngăduință sau chiar simpatie astfel de publicații pe care le considerau firești după taburile impuse de comunism. Pe de altă parte, autori formați în perioada comunistă, precum Constantin Tsoiu, le considerau complet nocive. Nu numai prostituatele trebuie să-și facă periodic vizita medicală, ci și cei care editează astfel de publicații. După așa o aventură, printre ziarele vremii ne mai rămâne o singură întrebare. Ce a însemnat și ce a rămas din presa anilor 90? Pentru presa românească, anii 90 au început în decembrie 1989. De-a lungul decadei, aceasta a căpătat chipul unui bâlci al deșertăciunilor. Cum era și firesc la început, toți scriau aproape numai despre politică și reflectarea ei în cotidian. Noul regim a acaparat ziarele, treptat înaintând prin tranziție, comunicatele fade și strigătele patetice au fost înlocuite cu mondenitățile unei lumi gri, cu rol de narcotic împotriva unei depresii sociale generalizate. În articole, carnea de porc și portocalele au lăsat locul divelor. Zecile de partide politice au început să împartă hârtia de ziar cu fetele de la pagina 5. Știrile senzaționale au surclasat comunicatele către țară. La 10 ani de la Revoluție, peisajul zugrăvit de marile jurnale era sumbru. Societatea românească era destructurată, iar speranța lipsea cu desăvârșire. O populație resemnată începuse să-și caute ziua de mâine peste granițe, în vreme ce angajații rămași în țară se adunau tot mai mult la umbra lui Nicolae Ceaușescu, pe care îl invocau tot mai des la proteste. Așa a apărut nostalgia chiar și în presă. România de atunci era o țară prea săracă, prea coruptă și prea poluată pentru structuri ale bunăstării, precum Uniunea Europeană. Pensionarii erau la capătul puterilor, cetățenii activi erau debusolați, prea mulți minori eșuau în mizerie. După cum am arătat deja, anii 90 au fost anii marilor lovituri, ai marilor tunuri, anii privatizărilor frauduloase, ai jocurilor piramidale, ai înșelăciunilor și escrocheriilor, epoca de aur a revoluționarilor mai mult sau mai puțin închipuiți, anii contrabandei de carburant cu Serbia, ai inflației universităților particulare, ai studenților care descărcau tiruri, ai ascensiunii clanurilor interlope, anii senzaționalului, ai despărțirii de pudoare și ai exceselor de limbaj, anii concursurilor de Miss și ai manelelor, ai duourilor și triourilor adolescentine, ai șarlatanilor de tot soiul. Inevitabil, presa s-a hrănit și s-a construit din aceste realități. Nu întâmplător, tonul general în presa centrală a fost unul sumbru și profund pesimist, la capătul unui deceniu în care cu greu putea fi zărită lumina izbăvirii. Deși, în 1999, la revenirea în România, Demir Roussos pretindea că citește altceva pe fețele oamenilor, binele era încă departe. Sărăcia și corupția tăiaseră cheful românilor pentru politică, motiv pentru care în 1998 procentul celor care nu se atingeau de astfel de articole în presă ajunsese la 34% față de 12% în 1990. Pe nesimțite, dezamăgiți și blazați, cetățenii și-au lăsat țara în mâinile politicienilor, văzându-și de ale lor. În cele din urmă, una dintre cele mai sugestive imagini de presă despre România anilor 90 este cea din România Liberă din 19 mai 1995, care arată o bătrână târându-se a nevoie, fără sens, pe caldarâm. România învechită în relele comunismului se înnoia acum în cele ale unei tranziții aparent fatale. Dacă inițial presa a jucat cartea pedagogiei, încercând să ofere sens unei societăți în formare, treptat i-a ajuns doar o reflecție a realităților sociale. Și cu toate acestea, în cele din urmă, trebuie să recunoaștem că România e o țară schimbată și datorită dificilei decade a anilor 90. Pentru că, începând cu debutul anilor 2000, România a început să regăsească speranța, deopotrivă cu o presă acum consolidată, profesionalizată, adaptată la rigorile noii realități sociale. În anii 90, jurnaliștii au deprins practica investigației în hățișul tenebros al criminalității. Aceeași perioadă stă la baza formării ziariștilor, care au demascat în decadele următoare marile scandaluri de corupție. În fond, în focurile anilor 90 s-a forjat a patra putere în stat. Totuși, ca o moștenire sumbră a perioadei, românii au rămas cu metehnea de a-și sudui excesiv țara, de a vedea mai mult cu sururile și de a ignora reușitele. Dar, în definitiv, poate și acest obicei se va dovedi benefic, concretizat într-un soi de spirit critic mereu înnoitor, ieșit din bătăliile jurnalistice ale anilor 90. Astăzi, presa, așa cum o știam, cu trup de celuloză și parfum de cerneală, a murit. Hârtia a ieșit aproape complet din circuit, iar mizele se împart și se joacă în spațiu virtual. Însă, în această formă aproape metafizică, ea e tot mai puternică, pentru că informația înseamnă din ce în ce mai mult putere. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit primul episod despre anii 90. Le mulțumim și fraților de la OTP Bank și noi ne vedem data viitoare.